7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre rezultatele recentului summit Rusia-Uniunea Europeană, care s-a convocat la Rostov pe Don. Rezultatele acestuia, asemeni cercurilor pe apă, s-ar putea să ajungă, sau nu, până în periferia europeană unde își are locul geopolitic Republica Moldova. Cu cine discutăm despre această materie în aparență abstractă? Am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Germania și Rusia au propus înființarea unui nou mecanism de securitate în care Uniunea Europeană și Rusia să coopereze pentru rezolvarea conflictelor și crizelor regionale. În declarația semnată ieri la Berlin de cancelarul Germaniei Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev, se spune că primul conflict de care s-ar putea ocupa noua comisie mixtă ruso-europeană ar fi cel transnistrean.
Имею в виду оживление той работы, которая у нас существует в формате 5+2, значит, с привлечением всех сторон этого формата, но и с привлечением тех...
Aceasta a explicat la o conferință de presă Medvedev, înseamnă să revitalizăm funcționarea actualului format 5+2 și să folosim și resurse noi, suplimentare, care ar putea rezulta din acest forum de securitate Rusia-Uniunea Europeană. Compania British Petroleum, al cărei puț de foraj a explodat în urmă cu aproape 7 săptămâni în Golful Mexic, spune că noul efort de captare a scurgerii de țiței are succes. În interviu difuzat astăzi la BBC, directorul executiv al firmei, Tony Hayward, a spus că instalația plasată joi pe o țeavă fisurată reușește să aducă la suprafață 10.000 de barili de țiței pe zi, adică, a spus el, chiar marea majoritate a cantității care țâșnește din adâncuri. Oficial din Statele Unite spuneau și ei sâmbătă seara că noul efort de stopare a scurgerii de țiței și gaze din Golful Mexic pare să aibă oarecare succes. Israelul a început deportarea celor 19 străini aflați la bordul navei Rachel Corrie, care a încercat ieri să spargă blocada israeliană asupra fâșiei Gaza. Se relatează că o parte din cei 11 activiști pro-palestinieni și 8 membri ai echipajului au fost de acord să fie deportați în țările lor de origine, dar alți câțiva refuză și ar putea fi nevoiți să se supună unui proces de apel. Comandorile israeliene au interceptat nava irlandeză ieri, împiedicând-o să ajungă în Gaza și obligând-o să acosteze în port israelian Ashdod. Nu s-au semnalat incidente violente. Israelul a fost ținta criticilor internaționale după ce, la începutul săptămânii, 9 activiști de pe o altă navă, care a încercat să spargă blocada, au murit în confruntarea cu militarii israelieni. Mii de polonezi au participat astăzi într-o piață din centrul Varșoviei la ceremonia beatificării lui Jerzy Popieluszko, un preot catolic și activist anticomunist, torturat și ucis în urmă cu un sfert de secol de poliția secretă comunistă polonă. Ceremonia a fost condusă de reprezentantul Vaticanului, arhiepiscopul Angelo Amato, și a fost urmată de o procesiune la mormântul lui Popieluszko, aflat într-o biserică nouă din sudul Varșoviei. În anii 80 ai secolului trecut, Popieluszko, unul din suporterii cei mai înfocați ai mișcării sindicale poloneze Solidaritatea, atrăgea mii de persoane la slujbele sale, în care propovăduia reîntronarea valorilor creștine și a libertății în Polonia totalitară. Jerzy Popieluszko avea 37 de ani când a fost ucis de agenții poliției secrete comuniste în 1984. Alegătorii din Slovenia votează astăzi într-un referendum privitor la relațiile cu Croația vecină. Slovenii trebuie să aprobe sau să respingă un acord prin care cele două foste republici iugoslave și-au delimitat granița maritimă în urma arbitrajului internațional. Ultimele sondaje de opinie din Slovenia au indicat că taberele pro și contra au șanse relativ egale. În anii din urmă, Slovenia a blocat procesul de negocieri al Croației pentru admiterea în Uniunea Europeană din cauza disputei. Aceasta datează din 1991, când ambele țări s-au desprins din fosta Iugoslavie. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a ordonat revizuirea situației suspecților talibani din închisorile țării și a autorizat eliberarea celor împotriva cărora nu există dovezi convingătoare. Agențiile de presă scriu că președintele răspunde astfel unei recomandări făcute săptămâna aceasta de o adunare națională numită Jirga. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
A Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Inițiative Sociale Viitorul și politologul Iulian Fruntașu, consilier al premierului Vlad Filat. Domnule Fruntașu, ce concluzii se văd de aici, de la Chișinău, din biroul dumneavoastră de consilier?
După mine, summitul practic nu s-a încununat cu succes, dar e o practică obișnuită a Uniunii Europene și a Federației Ruse să ajungă așa la niște concluzii, după mine, puțin cam spălăcite, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe probleme, din păcate mai importante decât Republica Moldova și trebuie să recunoaștem acest lucru. Și chiar în contextul acestor probleme și unii și alții au încercat așa să iasă din toată încurcătura asta cu o față mai umană, ca să zic așa. Era foarte dificil și pentru Uniunea Europeană să critice prea mult Federația Rusă pentru violarea drepturilor omului, de exemplu, și atitudinea față de ziariști, situația în Caucazul de Nord, etc. Iar pe de altă parte, nici Moscovei nu-i convine să trântească ușele și să iasă din sala de ședință. Deci lucrurile se întâmplă în felul ăsta atunci când nu există nicio șansă de a progresa. Și șansa asta de a progresa nu a fost înaintea summitului. Asta și s-a întâmplat.
Eu cred că trebuie să facem lista așteptărilor ambelor părți. Și această listă este destul de contradictorie și oarecum ambiguă. Pe de-o parte, Uniunea Europeană consideră că ar putea să aplice instrumentele prin care a schimbat geografia și politica în regiunea Europei Centrale și de Est prin integrare. Iar atunci când a impus proiectul de integrare, a impus și anumite condiționalități pe fiecare din aceste domenii. În mai 2005, Federația Rusă și Uniunea Europeană au convenit asupra unui proiect de avansare celor patru spații. Un singur spațiu a înregistrat anumite schimbări pozitive și pe care nimeni nu le poate nega. Asta este legat doar de spațiul economic. Pentru că Federația Rusă reprezintă al treilea partener comercial în balanța de exporturi de hidrocarburi. Uniunea Europeană nu este foarte mulțumită de felul în care vizualizează această politică Federația Rusă, dar totuși apreciază calitatea, importanța și talia acestui partener. Federația Rusă dorește un statut de exclusivitate în relația cu Uniunea Europeană. Nu își dorește să fie doar un vecin, dorește să fie un partener strategic, dar în termenii pe care îi dictează ea. La acest summit, Uniunea Europeană notează că pe majoritatea spațiilor nu s-au înregistrat niciun fel de progrese, constată iminența unor grave dificultăți și probleme pe care trebuie să le discute în continuare cu Federația Rusă, pe de altă parte obține câteva lucruri importante. Printre aceste lucruri aș menționa acordul de readmisie. Acest acord impune niște obligații financiare destul de importante pentru Federația Rusă, pentru că tot fluxul de persoane care în mod ilegal penetrează spațiul european vii în general prin Federația Rusă. Al doilea lucru, Federația Rusă primește această constatare de progres prin faptul că acordul pe care îl semnează se numește acord de modernizare. Ori exact terminologia de modernizare este compatibilă cu fraziologia utilizată de președintele Medvedev. Președintele Medvedev dorește să vadă Federația Rusă în calitate de receptor de tehnologii din partea Uniunii Europene, în același timp deschizând societatea Federației Ruse doar atât cât să asigure legitimitatea acestui proces. El nu este deschis pentru intrarea unor instrumente de protejare și garantarea libertăților civile, după cum arată situația și evenimentele din Federația Rusă. În același timp, Federația Rusă nu dorește să discute situația drepturilor omului din Caucazul de Nord sau din megapolusurile rusești în care societatea civilă fierbe în acest moment de proteste în adresa autorităților.
Adică exact așa cum vorbea Vladimir Vladimirovici Putin. Kremlinul cere acum modernizare fără niciun fel de condiții impuse de Occident.
De fapt, Vladimir Putin a fost primul care și-a dorit un acord de parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, chiar din anul 2000, atunci când era prim-ministru. În acea perioadă, Federația Rusă avea nevoie ca de aer, de un sprijin a unui actor extern care să ia în considerație exclusivismul Federației Ruse. Și al doilea actor, după Statele Unite, care, mă rog, întotdeauna a fost important pe dimensiunea de securitate, Uniunea Europeană venea ca al doilea, care compensa acest vid de izolare în jurul Federației Ruse. După atâția ani de zile, cât în 2000 până în acest moment, observăm însă că foarte multe lucruri nu s-au întâmplat în afară de spațiul comerțului. Federația Rusă în continuare este privit ca un partener comercial extrem de important, dar nu a reușit niciunul dintre obiectivele sau mega-obiectivele pe care și le-a propus. Federația Rusă a dorit să devină unicul și cel mai important furnizor de gaze, care unifică și legislația și oferă coerență spațiului de reglementare. Nu a reușit. Federația Rusă nu și-a putut impune pe dimensiunea de securitate calitate de unic organizator a spațiului geopolitic din fosta URSS, pentru că nimeni nu l-a acceptat. Și Federația Rusă nu a reușit să promoveze ideea unei alianțe politico-militare cu Uniunea Europeană care să excludă Statele Unite. Ori aceste lucruri definesc foarte exact locul în care se află Federația Rusă. Foarte multă lume spune că Federația Rusă, de fapt, a reușit doar să-și reconfirme statutul de exportator de resurse naturale, dar nu a reușit să ajungă la situația în care calitatea sa de actor geopolitic este tratat în aceeași termen și la aceeași nivel cu statutul de actor geopolitic al Uniunii Europene.
Prin urmare, putem spune că Uniunea Europeană, inclusiv prin neacceptarea viziunii rusești asupra securității europene, îi arată locul care îi se cuvine astăzi din cauza problemelor nerezolvate.
Uniunea Europeană încearcă să-și promoveze politicele prin intermediul instrumentului pe care îl are la dispoziție. Din păcate, ele nu sunt suficiente pentru a exercita careva presiuni sau pentru a stimula suficient de bine Federația Rusă, astfel încât Federația Rusă să reformeze statul și societatea, nu doar din punct de vedere modernizator, așa în sensul lui Medvedev, ci chiar să respecte și drepturile omului, să democratizeze societatea, etc. Deci, odată ce Uniunea Europeană nu are aceste instrumente, pe de o parte, pe de altă parte, nici Moscova nu vrea să accepte această direcție de dezvoltare, suntem într-o situație așa de șahmat, pat, nu știu cum acolo, care va continua în permanență. E un joc subtil, așa, un dans a doi parteneri care nu prea se iubesc, nu prea se respectă, dar care sunt prinși în aceste mișcări și care vor continua și mai departe, prin alte runde. E interesant, de exemplu, să vorbim despre faptul că Moscova nu a primit mult răvnitul regim de liberalizare a vizilor. Pentru că, dincolo de toată fraziologia și discuțiile care au fost și probabil că unii sperau totuși că se va înregistra anumite progrese în acest domeniu, Uniunea Europeană sau unele state membre, cel puțin, sunt destul de reticente vis-a-vis de deschiderea hotarelor în fața cetățenilor Federației Ruse. Cum să vă spun, acest echilibru între stimulente și încurajări și anumite presiuni, deocamdată nu oferă suficientă masă așa critică pentru a face Federația Rusă să se schimbe în mod calitativ, nu doar așa formal.
În folclorul moldovenesc există o alegorie, după mine, genială. Nu colacul îi mare, ușa bisericii e mică, nu? Deci cam asta e relația între Rusia și Uniunea Europeană, sau nu?
Poziția Federației Rusă este destul de ambiguă și contradictorie. Pe de o parte, întotdeauna a respins abordarea bloc sau abordarea în bloc a unor țări, considerând că nu face parte din politica de vecinătate, este prea mare pentru această politică de vecinătate și nu poate să accepte toate comandamentele sau în termenul de ajustare a legislației și a normelor interne, pentru că asta ar însemna să accepte exercitarea unei guvernări externe. Ori acest lucru este imposibil pentru Federația Rusă. Pe de altă parte, a încercat să determine în permanență Uniunea Europeană să renunțe la alianțele tradiționale cu NATO, de exemplu, cu umbrela de securitate organizată și furnizată de Alianța Nord-Atlantică. Pe de altă parte, spunând că noi am depășit ordinea de după războiul rece, în același timp a încercat să reconstituie alte alianțe care exact sunt clădite pe această formulă sau acordul de la Shanghai de apărare a statelor membre. Reprezintă o replică în adresa Alianței Nord-Atlantice. După asta a încercat să negocieze condițiile de aderare la Organizația Mondială a Comerțului de pe statutul unei alianțe de state și nu în calitate bilaterală. Toate aceste chestiuni nu au reușit decât să provoace reacția Occidentului și să arate de fapt slăbiciunea pozițiilor Federației Ruse. Pentru că dacă ar fi dorit să meargă spre o formulă de integrare și de conciliere a diferențelor, ar fi acceptat una dintre pârtiile de integrare sectorială. Federația Rusă nu a dorit să fie unul dintre, a dorit să fie exclusivul partener al Uniunii Europene, dar determinând în acest fel detașarea Uniunii Europene de către aliații tradiționali, în primul rând Statele Unite ale Americii, pe care diplomații ruși îi consideră non-europeni, care nu au nicio treabă să se amestece în treburile interne a bătrânii Europei. Din acest punct de vedere, eu nu cred că în acest moment ideea pe care o promovează diplomația rusă, inclusiv legată de concepția de securitate, gen Medvedev, are vreo șansă să fie acceptată. Pentru că această concepție de securitate, de fapt, reafirmă parte din elementele acordului Helsinki, dar într-o altă manieră. În maniera în care exclude tot Occidentul, utilizează doar anumite terminologie care pune fundamentul pentru democrație suverană. Și acest concept este probabil fundamental pentru ca să înțelegem care sunt fricile Federației Ruse. Federația Rusă se teme ca de moarte de influența nemijlocită a unor practici și reglementări care provin inclusiv din Uniunea Europeană asupra spațiului intern al Federației Ruse. Pentru că în momentul în care anumite reglementări și acquis comunitar ar putea să penetreze în spațiul politico-juridic al Federației Ruse, administrația de la Kremlin se teme că ar pierde controlul asupra populației și statului.
Atras de civilizația europeană.
De beneficiile civilizației europene.
Da, și sunt sigur că Putin undeva la un moment dat s-a visat și el un Petru I, dar probabil că nu are viziunea asta și nu are tăria de caracter chiar să preia misiunea civilizatorie a Occidentului și să o transpună pe pământul rusesc.
Cred că ei sunt foarte interesați de implanturi tehnologice.
E o contradicție în mintea lor la un moment dat.
Păi după ce Abramovici cumpără o echipă și Curșaveliu e vizitat
exact.
De cei mai bogați oameni, sigur că...
Nu vor merge la Shanghai, nu?
Da. O paranteză vreau să fac în legătură cu proiectul de securitate europeană. Dacă că tot Europa nu l-a încuvințat și tacit l-a respins. De ce a trebuit România să-și facă o voce distinctă?
Probabil că fiecare din statele membre ale comunității europene, a Uniunii Europene, a încercat să aibă propriile reacții la această incursiune a Federației Ruse prin schimbare Helsinki, nici măcar nu Helsinki Plus, așa cum ar fi dorit europene, ci mai degrabă Helsinki 2, care ar fi impus o altă ordine după trecerea aproape două decenii de la colapsul RSS-ului. România, probabil că și-o fi expus anumite opinii legate de imposibilitatea impunerii unei alte ordini în condițiile în care spațiul european este protejat în termen de acorduri de securitate destul de bine. Problema litigiilor pe care Federația Rusă le constată în vecinătatea sa sunt de ordinul incompatibilităților de proiecte politice. Și aici aș vrea să spun că în acest moment Federația Rusă nu are un proiect pozitiv față de vecinătatea sa imediată. Ea poate să sancționeze, poate să intervină, cum a intervenit în războiul georgian, poate să intervină cu mijloace economice foarte brutale, cum a fost cazul ucrainean, poate să mențină status quo în conflicte înghețate sau semi-dezghețate, dar nu poate, de exemplu, să aducă gradul de deschidere și de instituționalizare a schimbărilor și reformelor structurale, așa cum face Uniunea Europeană. Și această disperare a Federației Ruse se vede foarte clar din faptul că ea dorește să blocheze extinderea europeană, manifestată prin politica de vecinătate și nu se oferă ceva în schimb. Ori, ceea ce există instituțional vorbind în spațiul CSI-ului nu merită nici măcar să fie comparat cu beneficiile pe care toate aceste state de la periferia Uniunii Europene le pot regăsi în interiorul Uniunii Europene.
Кто наш-то учился, așa spune rusește, la asta se pricep.
Radio Europa Liberă pe frecvențele antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Eu vreau să mai adaug ceva. În păcate, Federația Rusă nu are un proiect vis-a-vis de propria societate, societatea rusă, pentru că, să fim serioși, ce influență poate exercita benefic asupra spațiului post-sovietic dacă speranța de viață a bărbaților în Federația Rusă, în Siberia, în particular, nu trece peste 50 de ani. Când, practic, drepturile omului sunt violate, când societatea rusă este atât de divizată și asta, de fapt, e semnalul cel mai prost pentru cei care sunt în spațiul post-sovietic.
Pardon, Vladimir Putin, în celebra discuție cu Yuri Shevchuk sau schimb de replici, ce a spus? Fără democrație, Rusia nu are viitor. Asta e spus pentru camerele de luat vederi?
Absolut.
Da, dar probabil a menționat să spună și în partea a doua a termenului, de fără democrație suverană. Și vă spunând democrație suverană, Federația Rusă înțelege de fapt o democrație în care niciun factor exterior nu poate impune niște reglementări de conduite sau reguli de conduite sau norme de morale. De exemplu, litigiul cel mai proaspăt este felul în care s-au împotrivit Federația Rusă modificării articolului 14 din paragraful adițional a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, care însemna reformarea Curții Europene pentru Drepturile Omului. Motivul: ca deciziile impuse de CEDO să nu afecteze funcționarea instituțiilor de stat din Federația Rusă. Respectiv, mulți dintre politicienii acestei țări se consideră de pe Lună sau de pe Marte, dar nu se consideră parte din Europa atunci când este vorba nemijlocită de racordare la reguli, reglementări și norme ale drepturilor omului.
Pe mine conceptul ăsta de democrație suverană mă amuză.
Originea acestui termen vine de la fostul șef al administrației prezidențiale pe timpul lui Putin, de la domnul Surkov, care spunea că există în acest timp în lume doar 6 democrații suverane. Doar 6. De ce? Pentru că ele se pot apăra cu arme nucleare.
Păi exact asta. Cineva a comparat acest termen cu pistolul cu amortizor. Vreau să revin la oile noastre, la regiunea noastră. Este cumva o coincidență întâmplătoare între anunțul făcut în ajunul acestui summit de Lady Ashton despre proiectele ei de a suprema niște funcții de reprezentanță a Uniunii Europene în zone care pentru noi sunt relevante, pentru Moldova și Caucaz. Este o coincidență sau este într-adevăr un proiect de rutină care inerțial acum i-a venit?
Mai degrabă e vorba de reforma propriu-zisă instituțională a Uniunii Europene după toate schimbările după Lisabona și tratatul respectiv, etc. Nu știu, bineînțeles că unii ar putea specula, vedeți, doamnă, știu eu, europenii încearcă cumva să ne lese rușilor și chestiuni de acest fel. Eu nu aș specula, nu aș face speculații de acest fel. Uniunea Europeană, într-adevăr, are nevoie de diplomați profesioniști. Pentru că nu a avut acest serviciu diplomatic, într-adevăr, ar trebui să fie profesionalizat. Altceva este faptul că, personal, eu mi-aș dori să fie un reprezentant, unul de Italia, nu știu, Tony Blair, de exemplu, care ar putea deschide ușile. Dar asta, cum să vă spun, e wishful thinking. În capacitatea mea personală, eu pot visa orice. Din păcate, lucrul ăsta nu se va întâmpla. Mi-aș fi dorit-o. Iar eu cred că nu ar trebui să ghicim așa în cafea.
Bine, dar ceea ce dumneavoastră spuneți că este de rutină, inofensiv, o reformă birocratică după Lisabona, aceeași ruș ar putea interpreta ca o trimitere pe raft la sertar a problemei Caucazului, a problemei Transnistriei.
A fost reprezentantul ăsta când Rusia a atacat Georgia și nu s-a întâmplat nimic mare lucru. Adică eu nu aș face legătura asta.
Domnul Munteanu?
Prea evidentă.
Eu cred că, într-adevăr, poate crea percepția falsă că Uniunea Europeană renunță la anumite spații în care s-a mobilizat în ultimii ani de zile, dar cred că este o percepție mai degrabă de din afara Uniunii. Eu cred că Uniunea Europeană dansează elegant, dansează cu resursele proprii în situația în care nu are foarte multe instrumente de presiune asupra Federației Ruse. Politica de bază în raport cu Federația Rusă este să o angajeze în loc să o izoleze și să o antagonizeze, să o așeze în ungher. Și cred că, pornind de la această premiză, Lady Ashton sau oricare oficial important a Uniunii Europene care va încerca să transmite niște semnale, să semneze niște acorduri, dar să aibă suficientă prudență asupra aplicabilității acestor acorduri, trebuie într-un fel să raționalizeze spațiul. Eu am impresia că chiar dacă am avut un reprezentant special și avem în continuare, utilitatea generală a acestui reprezentant special nu a fost la nivelul așteptărilor noastre. Acest lucru trebuie spus respicat, nu datorită personalităților care s-au perindat în această funcție, ci mai degrabă limitării mandatului și neimprecizii regulilor mandatului atunci când el a fost determinat. Și cred că o consolidare a mandatului emisarului Uniunii Europene în acest răstimp ar putea să dea mai multă tonalitate și mai multă coerență în relații dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Deci, întrebarea practică sau pronosticul pe care vi-l cer: misiunea IUBAM se va consolida sau ușor-ușor se va retrage, inclusiv din cauza situației din Ucraina?
Misiunea IUBAM este oarecum diferită mandatul pe care l-are reprezentantul special Kalman Mijă și anterior domnul Iacuboviț. Deci IUBAM este o instituție extrem de necesară Republicii Moldova, Ucrainei și Uniunii Europene. Deci nu este o inițiativă care avantajează una dintre părți. Pe de o parte, IUBAM-ul este necesar ca un prim instrument de intervenție în spațiul ex-sovietic al Uniunii Europene pe teren, nu a existat așa ceva sau din mărimea acestora, este un test pentru capacitatea autorităților naționale de a asimila practici pozitive pe domeniul reformării serviciului vamal și de frontieră și, pe de altă parte, este necesar și țărilor respective, inclusiv Ucrainei, pentru ca să se conformeze și să arate disponibilitate de cooperare. Pentru că dacă cooperezi, de exemplu, din perspectiva Kievului, doar pe dimensiunea care te interesează economic și exporturi, dar nu cooperezi pe dimensiunea politică, atunci arăți foarte clar că traseul tău este limitat și, de fapt, nu te orientezi spre spațiul de deschidere și de integrare efectivă cu în Uniunea Europeană.
Valabil și pentru Ianucovici, domnul Fruntaș?
Da, bine, cred eu că Ianucovici nu are de unde alege, dar ce vreau să spun, ce se va întâmpla în perspectivă este dacă propunerea doamnei Ashton va fi acceptată de statele membre, atunci funcțiile pe care le-a deținut un alt reprezentant, actual Mijei, vor fi preluate de către șeful delegației Comisiei Europene aici la Chișinău. Din perspectivă europeană, eu dacă aș fi european cu reședință, știu eu, la Bruxelles, la Berlin sau la Paris, pe mine m-ar bucura o asemenea evoluție, pentru că, ziceam eu, Uniunea Europeană, într-adevăr, are nevoie de un serviciu diplomatic profesionist. Și pe mine m-ar bucura lucrul ăsta și din perspectiva federativă, pentru că atunci Consiliul European ar avea prerogative, știu eu, mai puțin relevantă în comparație cu Comisia, a cărui prerogative ar crește, pentru că, după mine, chiar și pentru extindere, este mai bine să avem o Comisie puternică și un Parlament puternic decât un Consiliu European puternic, care mai degrabă trage spre un aranjament interguvernamental al Uniunii Europene. Deci sunt anumite dezbateri la nivelul construcției europene. Faptul că, știu, Comisia își consolidează în puternicire, după mine, e evoluție în perspectivă, e evoluție pozitivă pentru Republica Moldova. De fapt, Comisia natural este înclinată spre extindere. Funcționarii Comisiei au lucrat, au muncit asupra valurilor succesive de extindere. Au deja anumite pași de gândire care ne avantajează pe noi. Consiliul este format din reprezentanții statelor membre. Într-adevăr, trebuie să muncim și în capitale europene, nu zic, adică diplomația noastră ar trebui să fie activă și la Berlin, și la Paris, și la Londra. Dar Comisia cumva ne este înclinată așa pozitiv, prin definiție.
Înțeleg. Și chiar șeful Comisiei care vine de la Kiev tot cred că ar fi mai cooperant în sensul ăsta. Ultima întrebare ar fi: ce eveniment, ce indiciu ar fi să urmărim în timp apropiat care să arate că Moldova este tratată cel puțin la fel, dacă nu avantajat, în relațiile cu Bruxelles, cu Uniunea Europeană, și nu s-a întors Uniunea Europeană cu spatele la Moldova? Unde ați căuta un semnal că Moldova a rămas în cărțile Uniunii Europene?
Păi, dar depinde de noi. Noi trebuie să ne facem temele. Există o deschidere fără precedent vis-a-vis de Republica Moldova. Se muncește mult, toate instituțiile sunt implicată în ce privește regimul liberalizat de vize. Și aici, dacă vom înregistra succese, cred eu că ne putem mișca mai repede decât s-a mișcat Ucraina, de exemplu. Deci trebuie să ne facem temele și suntem repetenți de foarte mulți ani datorită regimului Voronin. Și atunci, cum să spun, noi trebuie să fim cei care înregistrează succese.
Deci nu e corect să căutăm noi semne la Bruxelles. Aici acasă trebuie să căutăm.
Exact. Da?
Domnul Munteanu?
Eu cred că o să ploaie cu semne în lunile următoare, pentru că toată lumea are interesul să scoate din Republica Moldova un caz de succes. Și actorii naționali și actorii internaționali. Uniunea Europeană are nevoie de un caz care să demonstreze că buna voință și nu reaua voință aduce răsplate. Aceste semnale vor veni sub forma succesului pe care Republica Moldova trebuie să-l reporteze într-un an, un an jumătate maximum, pe tematica liberalizării regimului de viză. Pe de altă parte, noi trebuie să avem o deschidere mai clară față de Uniunea Europeană pe anumite subiecte sectoriale, cum ar fi ralierea noastră la anumite decizii de politică externă. Cred că la dimensiunea asta, Ministerul Afacerilor Externe încă nu a început să gândească serios și nu a găsit nișa în care deciziile locale să coincidă cu deciziile de politică externă a Uniunii Europene.
Poate urmează să-l facă prin detașamentul de ambasadori care în sfârșit o să-l trimite.
Da, probabil. Observația asta e pertinentă. Deschiderea despre care vorbeam anterior vis-a-vis de Ucraina, de exemplu, câțiva ani în urmă după Revoluția Orange, cred că a arătat ceva. A arătat în primul rând faptul că, indiferent de susținerea pe care o are un stat sau altul, sunt factori interni care determină evoluția unui stat. Și eu îmi exprim speranța că Moldova nu va irosi acest credit de încredere pe care l-a avut și Ucraina, de altfel. Depinde de elitele noastre politice, depinde de societatea moldovenească cum se va reforma. Și dacă vom ajunge în aceeași situație cum a ajuns Ucraina, nu dă Doamne, dar cred eu și europenii sunt acum mai conștienți, vor fi și ei mai atenți atenți și ne vor monitoriza și trebuie să ne monitorizeze mai atenți, iar noi să ne facem temele.
Adică să nu fim un copil răsfățat.
Exact.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și politologul Iulian Fruntașu, consilier al premierului moldovean. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, ne auziți dimineața și seara cu emisiunile noastre cotidiene, iar sâmbătă, Valentina Ursu vă dă întâlnire la sfârșit de săptămână. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.